Hola, buenas tardes. Estamos en directo con todos ustedes. Aquí empieza Costa Viva. Hemos llegado un pelín retrasados hoy, pero no pasa nada, que estamos aquí. Para un día que no seamos puntuales a nuestra cita, nos perdona este minutito, ¿eh? Vamos, empezamos nuestro programa en directo, como siempre, para la Mariña Lucense, para el occidente asturiano. Ya saben que es un día en el que tenemos un foco informativo importante en Alcoa, en San Ciprián, porque el líder de los populares a nivel nacional está en Alcoa reuniéndose con el comité de empresa, con los trabajadores, para trasladarles sobre todo su compromiso y su apoyo ante la situación que están viviendo. Pero tenemos otro foco informativo muy importante también en el municipio de Foz. Estamos en la jornada Emprende, que está impulsada por la Federación de Comercio de la Mariña, y es una jornada en la que sobre todo pretenden animarnos a eso, a emprender, a iniciar un negocio, a arrancar una carrera con futuro, una iniciativa empresarial, porque si bien estamos viviendo unos tiempos difíciles, y lo estamos viendo con Alcoa o con tantas otras empresas que están cayendo, es el momento de arrancar, de innovar y de tirar para adelante, porque normalmente los tiempos de crisis es cuando se sale para adelante. Así que en eso están transmitiendo buenas vibraciones y también hablando de ayudas, que son importantes. En un ratito vamos con ello. Déjenme hacer un repasito por lo que es la actualidad meteorológica, que es lo que nos viene en cuanto a la meteorología en estos próximos días, y también el tráfico. Y nos ponemos a hablar enseguida de esa jornada Emprende. Desde el CENIMA de Foz reciban un saludo, por cierto, de nuestro compañero Miguel Fuente, que está en el estudio, y también de nuestra compañera Isabel Martínez, o de servidora, quienes habla, Juana Carrera. Vamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, ahora tenemos nubes y claros. De hecho, en Foz bien, ¿eh? Ha salido el sol, tenemos un día agradable, tenemos 17 grados de temperatura, no está mal, y superando la máxima prevista para hoy. Pero se esperan lluvias para esta noche. Mañana, cielo cubierto casi todo el día, precipitaciones también durante todo el día, y nuevamente el viento moderado. Si bien ahora ese viento lo tenemos del oeste, mañana va a ser del noroeste. Las temperaturas mañana un pelín más bajitas que hoy, 9 grados de mínima y 12 grados de máxima.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas la coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de marzo, todos los días, disponemos de un menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Ahora vamos a saber qué tal se circula por nuestra comarca.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El
Álamo. Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
La circulación fluida y sin problemas en esta jornada de hoy. Tampoco hay problemas en la autovía de Cantabria con el Alto do Fiouco. Esta vez tenemos la carretera completamente expedita.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello. Vamos a hablarles de lo que estamos haciendo aquí en esta jornada de hoy en el edificio del CENIMA en el municipio de Foz, en una jornada en la que se habla de emprendimiento. Jornada Emprende, organizada por la Federación de Comercio de la Mariña y además con la colaboración de los GALP, de Mariña Ortegal, Terras de Miranda, Xunta de Galicia, la Diputación de Lugo, Figal, a tres consultores. En fin, son muchas las instituciones, los organismos que están aquí representados para informar de los caminos a tomar. Y para también motivar, que es muy importante que nos motiven, sobre todo con la que está cayendo, ¿eh? Aquí tenemos a uno de los motivadores, que es el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, José Carlos Paleo. ¿Qué tal, Paleo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está con nosotros la jefe territorial de empleo de la Xunta de Galicia a nivel provincial. Ya saben que es Pilar Fernández. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien. Hola.
Acheques un poquillo micrófono. Ahí escoitamos mejor. Bien, pues como mestre de ceremonias, en este caso, ¿no? Imos daría palabra a Paleo y después tenemos que falar moito con Pilar desas axudas da Administración Autonómica, que son importantes, temos que coñecer, ¿no? Pero penso que, primeiro de todo, Paleo, claro, a pregunta é obvia, ¿no? Por que esta xornada Emprende? Por que agora?
Porque, bueno, primeiro, boas tardes a todos os oyentes. É necesario emprender, de todas formas, estás emprendendo continuamente, o sea, non é dicir, chamámoslle emprende por darlle un impulso agora mesmo a situación que hai, non? Pero emprender, pues, estás emprendendo todo o día, estás emprendendo desde distintos puntos de vista, durante a vida de cada un, non? Pode elixir unha cousa ou outra. Estamos observando de que cando se presentan 10.000 a unha oposición, pois 9.000 non teñen sitio. Entonces algo hai que facer. Todos non podemos ser funcionarios, todos non podemos ser políticos, todos non podemos ser de todo. Entonces alguén ten que tomar camiños diferentes que existen, que son de calidad de vida, son, digamos, de algún xeito a vida diaria de cada familia ou de cada persoa, ¿no? En ese sentido, emprender, pues emprender, tomar un camiño, apostar por unha idea, rodearse dun bon equipo e tirar para adiante. Non podemos agora dicirlle, comentaba antes, a naide, a ningún emprendedor de fai 40 ou 50 anos que non tuvo inconvenientes, o sea, de que nos queixamos agora.
O mellor, fai 50 anos os nosos pais ou avós non pensaban tanto nas, non sei, nas trabas que se poderían encontrar. Comezaban e comezaban. Poñase,
vamos a ver,
agora...
hai unha ventaxa que é moi moi grande para emprender, que non é negativa, é positiva, que é ser novo. O sea, podes emprender durante toda a vida, se pode emprender, sí. Podes diversificar cando estás en, vas entrando en anos, pero cando eres novo, emprendes e punto. Das as curvas que teñas que dar, rectificas, que non pisas a raya continua.
Pero...
pisas a raya continua, pero volves para o rego. Entonces,
será posible que agora...
O negocio mesmo é ir adaptando, sí, os negocios que levan 40 anos é porque se foron adaptando. Os que levan 30 igual, non é da hora, é de toda a vida. O sea que é vida comercial.
O mellor, nos falta esa cultura de esforzo, de sacrificio que tiñan os vellos.
Bueno, ahora, o mellor, se dan dúas circunstancias bastante grandes, non? É que hai moita formación, cada vez hai máis formación, pero tamén está rodeada de moita comodidade. E o equilibrio ese de moita formación con moita comodidade, prima máis ben a comodidade. Entonces, cando nos damos cuenta, pasou o ano, xa estamos en marzo.
Sí, claro.
Dentro de 20 días a Semana Santa.
Efectivamente.
Ya estábamos comendo turrón, claro.
Se nos va o tempo, se entra a planificación.
¿Dónde se convierte un problema? Cando estamos quietos.
Cando estamos quietos. Temos que falar desa frase, pero estamos achegándonos a unha do mediodía. Temos que facer un pequeno alto no camiño para as noticias nacionais e internacionais. Son 5 minutinhos, queda aquí. Porque dixo unha frase moi interesante Paleo, que foi que o peor é non facer nada. De feito, eu tomei ni nota, Teño aquí miña nota. Lo peor é non facer nada. Os inconvenientes actuais podemos convertir en problemas se estamos quietos. Eso dixeches hai un momento e quero falar de eso a partir da unha, vale? Seguimos en directo en este Costa Viva especial de emprendimiento. Estábamos hablando con José Paleo e tamén está con nosotros Pilar Fernández, la responsable de empleo de la Jefatura Territorial de la Xunta de Galicia, y vamos a seguir hablando con ellos, que solamente nos ha dado tiempo a dibujar un poquito el panorama, Hemos dejado una frase en el aire justo antes de la desconexión para el Informativo Nacional, y era esa de lo peor é quedarse parado ahora mesmo. Hai que facer, porque senón os inconvenientes conviértense de verdade en problemas, ¿no? Hai que ter unha mente moi clara para ver isto e sobre todo para actuar en consecuencia, porque vémolo, pero es que claro, é máis fácil quedar parado ante o medo, ¿no?
Sí, bueno, porque deste quieto xa está. Como quedase quieto cae.
Hai que facer.
Si te moves algo, ainda aguantas máis tempo de pé, pero si estás quieto caes, cansaste máis.
Como valoras a
situación? Parece mentira, pero tanto quieto cansaste máis.
Sí, doen as pernas. Cando un está quieto aí nunha fila, evidentemente, cansase.
Claro.
Pero como valoras a situación o que estamos a ver na Mariña? Hai moito peche de negocio, moito intercambio de negocio constante que dixestes precisamente aí.
Hai unha situación que, o sea, o pequeno comercio están apretando desde moitos puntos, de vista. Podríamos estar falando moito tempo de por onde se apretan os negocios, pero a situación que hai real é esa. Entonces, ante esa situación, primeiro hai que ter un pouco de tranquilidade. Non é fácil, porque os momentos malos tamén pasan.
Son cíclicos,
Hai. Pero bueno, si te levan por diante, pues ya non son cíclicos, xa non estás pagando volvamos bons momentos. Entonces, en ese sentido, pues hai que ter hay que rodearse de información, asesorarse bien asesorado, igual que para cuando se acaba un negocio, cuando se acaba la vida laboral de una persona. Todo eso también tienes que tener información de gente especialista en todo eso. Pues claro, un negocio que se monte hoxe, si va en orden, funciona perfectamente.
Claro.
E si un negocio que leva 40 anos se vive unha familia de ese negocio, por que non vai existir un traspaso de ese negocio adaptando aos tempos que existen, en vez de empezar de cero?
Si, recoller o testigo de algo que xa está vivo.
Se se invirte en mantenimiento en Alcoa, será máis fácil que se apecha
que arrancar outra de cero.
E arrancar de cero a moita xente. Pois será máis fácil arreglar o coche que comprar un novo. Claro que hai que prever que se vai acabar. Mentre se pode solucionar as cousas para pasar o bache, pois hai que tomar esas decisións. Naturalmente estamos falando de ti. Na práctica hai que levarlo a cabo, porque se non se leva a cabo suceden os problemas.
Ten posibilidades a Mariña? Supoño que me vas dicir que moitísimas.
Mariña, non se pode dicir en alto, pero somos uns privilegiados de vivir na Mariña, que non nos conten moitos. Pero, en ese sentido, a Mariña ten unhas posibilidades extraordinarias. Non estamos ao 100% de capacidade en nada. Logísticamente estamos empezando, por dicirlo de algún xeito. Temos pinceladas fortes de hoteles que xa se están incrementando as plazas hoteleras en moitos sitios, non só nun lugar, desde Viveiro, desde Vicedo, Ribadeu, incrementaron as plazas hoteleras. Eso é porque existe algo. Mira, en Foz, nun momento como a situación real que hai seis ruas levantadas, estánse levantando edificios de promoción, para alquiler, para venta. Son indicadores. O tema forestal en Tanque puntualmente, pois haxa algunhas empresas con dificultades. Ao mellor nos últimos 10 anos, pois hai 15 empresas novas que facturan máis de 5 millóns de euros que non existían. Cuidado.
Hai que saber velo.
Logo se dice, pero hai esas empresas. Temos empresas, ahora mismo estamos escoitando estes días que un centro comercial, unha zona comercial en Burela que vai crear 30 postos de traballo. Efectivamente, iso é positivo. Depois virán os negativos, é que a cantos van cerrar porque abran ali. Claro, iso vai existir toda a vida. Unha gran zona como foi de a Calle Real en Coruña, cando que era un gran centro comercial aberto, do que estamos presumindo todos agora, de grandes centros comerciales abertos, a xente foise para centros comerciales metidos ali e pagando unhas alquileres de locura. É que non temos que, eu digo sempre, é que o comercio pequeno non ten que copiar dos grandes.
No, porque ademais logo os grandes copian o pequeno, porque os grandes están a sair a rúa.
Ten que facer a súa propia vida e tomar as súas propias decisións. Ora resulta que hai grandes marcas, compraxe 4.000 metros no centro da Coruña e tú quedas tirado no outro lado porque non podes volver a invertir. Fuchete do mellor sitio, quitaronte do teu sitio. Vimos as grandes marcas no centro de Madrid, os comercios a 4.000 metros porque volven ao centro das ciudades.
Sí, efectivamente.
Entonces, quen estaba equivocado e quen non está equivocado? Claro, o pequeno non pode rectificar cada 5 anos, irse para un sitio, volver, e volver a ir, e volver a vir, pero ten que tomar as súas propias decisións. Unha calle comercial destas que estamos, como hai ahora mismo en Poz, en Ribadeo, en Viveiro, en Mondoñedo, todas que son zonas peatonales para andar, cómodas para vivir a familia, para disfrutar comprando, pero que mellor hai? É mellor ir a un centro comercial de arriba para ver que non encontras o coche.
Que nos deixamos
que
levar pola vaga.
Se non sacas a foto o parque, non podes ter 2 horas buscando o coche.
É verdade, é verdade.
Pero que iso pasou ya a muchísima xente, sigue pasando. E claro, volvémonos así, entonces claro, complicámonos nosotros solos.
o que temo se voe, hai que apostar por elo. Pois máis ou menos desto se está a falar aí dentro, porque ao mesmo tempo que nos estamos aquí a falar para todos vostedes nas ondas, aquí dentro, no Salón de Actos do Cenima, están a interactuar, a falar e tamén nunha mesa de debate. Deixamos de ir, moitas gracias polos ánimos.
Gracias a todos.
Tomamos nota.
Seguimos entre todos facendo mariña.
Facendo mariña. Gracias, Paleo. E seguimos coa xefe territorial de emprego, que é Pilar Fernández, que xa presentamos antes e agora imos falar un ratiño con ela. Bueno, Pilar, aquí palabras motivadoras, ¿no? Supoño que de verdad dan ganas de ponerse, ¿no?
Sí, de ponerse a invertir. A Xunta neste momento ten un montón de líneas de axudas para motivar a todos os emprendedores que queiran iniciar o seu negocio ou para axudar as empresas que se están funcionando, e que é un moi bon momento a nivel de axudas para iniciar un negocio.
Eu penso que últimamente sacaron como máis axudas, máis liñas, diversificaron, sobre todo para axudar precisamente a xente que vai emprendendo e a facer riqueza no país, ¿no? Contenos máis ou menos a que podemos acollernos, por onde van esas axudas.
Ten unha liña de axudas para os emprendedores, tanto para os autónomos que creen o seu propio posto de traballo, como cando queren contratar os seus primeiros traballadores, os seus primeiros anos. Logo tamén axuda para a conciliación, para que o feito de que na súa familia teñan a paternidade non supoña un problema. Logo tamén para a remuda, para favorecer estos negocios familiares que agora chega un momento que necesitan pechar porque a persona se xubila, podan traspasar ese negocio a outra persona que teña ganas de continuar con él, e con unha axuda tanto para a persona que se jubila como para que vai a emprender o novo negocio. Tamén ten axudas para estos autónomos que en algún momento por unha situación de crisis tuveron que deixar a súa actividad e agora están dispostos a volver a iniciar outra actividad. Pois ten outra axuda tamén para económicas que ten en axudas, pois ten unha rede de axentes de emprego na maioría dos concellos para asesorar esta axente para que queira montar un negocio. Ali poden asesorar tanto de axudas como de calquer outro trámite. Unha oficina de IGAPE no edificio da Xunta de Lugo que tamén axuda a poñer en marcha unha sociedad nun período moi corto de tempo con uns costes máis pequenos que sería un trámite normal. E logo pois tamén ten axudas para o resto de empresas que queiran contratar traballadores. A maioría das axudas vanse repetindo anualmente, pero este ano hai dúas así importantes, tanto da remuda xeracional, para ver si consiguen animar a xente que ten un negocio a que o traspase, e tamén o da segunda oportunidade para esa
a segunda oportunidade para os autónomos, verdade? Isto da remuda xeracional, ten que existir necesariamente un grazo familiar, ou como dicía Paleo, calquera persoa que queira coller un negocio que estea funcionando pode optar a ela?
Tanto da que haxa o lazo xeracional, o feito que haxa non impide que poda ser beneficiario, como calquera outro emprendedor que queira levar a cabo ese negocio que vai a hacer.
As veces un pensa, claro, as axudas, uff, agora teño que pedir axudas, vai ser moito papeleo, topamos coa administración, é complicado.
Eu creo que neste momento diría que casi é o máis fácil, porque a maioría da documentación que hai que aportar é simplemente autorizar a administración para que consulte con un clic. Autoriza a administración que che consulte tanto a tua vida laboral como a tua situación de demanda, como si estás ao corriente. Entonces,
non temos que poñernos eses papéis entón, só miran eles.
Sí, miros a administración. E cubrir un impreso de solicitude e aportar un plan de negocio así en líneas xerales, eso é na maioría dos casos. Pode haber algún caso que teñan que presentar algo máis, pero é sencillo. E a administración ten sempre técnicos dispostos a axudar de a xente que teña algunha dúbida para aclarar o tema e facilitar.
Pois eu penso que é importante, eh? É importante porque cando un di, oh, Dios mío, teño que meterme agora mesmo en facer papéis, eu penso que xa o simplemente ter que facer un plan de negocio xa da pereza. Parece que un di, pois non sei, se queren poñer total un pequeno negocio, o mellor pensar en elaborar un plan de negocio, parece que é moi grande, non?
Claro, para eso ten a rede de técnicos que todos os concellos teñen algún axente de emprego que lles axudaría a facer un plan de negocio. Si é unha actividade pequena, tampouco necesita un gran plan de negocio, pero si un estudio mínimo para asegurarse un pouco a viabilidade dese negocio. Entón, aí tendrían axuda que calquera axente de emprego ou incluso os técnicos que traballan na propia xefatura lle asesorarían para facer ese plan de negocio.
Pues témolo fácil, ¿eh? Están ustedes ahí escoitar. É importante que nos axuden estas cousas. E despois, ademais desa nova axuda da remuda xeracional que están a impulsar agora, o tema dos autónomos para reiniciar a actividade. Porque é verdade que os autónomos ás veces son como heróis, ¿no? Porque eles están aí, tiran e ás veces caen. Logo volven, remontan e inician outro traballo, ¿no? Outro negocio. É importante que teñan novamente un apoio da administración.
Claro, pois aí volven a ter novamente un apoio igual co que tuveron a primeira vez, máis un apoio novo, e é importante que fagan unha pequena formación para facilitar, bueno, para facilitar que non se volva a producir un facilitar o que non haya, non
sí,
teña que
producir, que non teña que caer, es, que non teña que caer, importante.
Pero bueno, si teñen que caer, pues volverá a haber unha axuda para emprender e para animar.
Está moi ben. E poderíamos falar, non sei se temos máis ou menos un arco de cantidade de axudas as que poden optar, máis ou menos cifras.
Sí, as axudas son diferentes según se trate de desempregados en xeral ou para personas que pertenezcan a algún colectivo específico.
Máis ou menos,
sí, podemos empezar no caso de autónomos con 2.000 euros para un desempregado en xeral, pasar a 4.000 si o desempregado pertenece a algún colectivo específico, como poden ser parados de larga duración, mulleres, personas con discapacidad, menores de 30, e ademais hai un incremento a maiores do 25% para outros colectivos específicos, se o traballo está nunha zona rural, se é un maior de 45 anos, un emigrante retornado, que poden, estes incrementos poden ir sumando, pode facer que a axuda chegue, no caso de un autónomo, a 9.000 euros.
Bueno, de 2.000 é unha axuda importante, 9.000. Chegan hasta os 9.000 euros sumando factores, ¿eh? Sí, estamos a falar de sumar factores. Perfecto, pues aí temos aí un arco, máis ou menos, para facernos unha idea, ¿no? Que non teñamos medo, que vamos para aló, que podemos consultar nas oficinas da Delegación Territorial da Xunta, que temos aí técnicos para axudarnos, ademais, non a través de internet, ademais, está todo
noso... Ten unha oficina do autónomo no que tenga autorizada todas as axudas na consellería, para os autónomos, facilitarles que consulten aí todas as súas dúdas e melloras que poda haber.
Anímense, estamos aquí para motivar, ¿eh? Intentámoslo. Pilar Fernández, a xefe territorial de emprego da Xunta de Galicia, moitísimas gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Gracias a ti, moi boa tarde a todos.
Deixamos a Pilar tamén para que poida continuar participando, porque paralelamente se está a celebrar unha mesa de debate, como dicimos aquí no CENIMA, e tamén temos con nós a responsable de 3A Consultores, Antonio Dorrego. Que tal, Antonio? Boa tarde, como estamos? Bueno, estivestes a falar, que estivemos aí escoitando sobre a importancia, por exemplo, entre outros asuntos, dos alugueres, ¿no? Que hai que encontrar ou atopar o equilibrio entre os intereses do propietario e os intereses do arrendatario, porque non sempre vai, pero para ter un local pechado, mellor sacarlle algo de rendabilidade.
Evidentemente, os intereses do arrendatario, do inquilino e do propietario van a ser sempre contrapostos, na medida en que o propietario vai intentar sacarle máxima rentabilidade na adquisición que fixo no seu momento, o que está que acaba de facer, e o inquilino que ten que rentabilizar o importe que está pagando mensualmente. Cando falamos de que o propietario quer rentabilizar a súa adquisición, pois falamos de rendementos razonables, non hai de pretenderá ter unha rentabilidade do 20 ou 25% pola adquisición dun local, senón que falando do mercado comparativo, que é o da vivenda, que se está movendo, segundo as últimas estadísticas, nun 3,8%, pois, non, unha rentabilidade entre un 5 e un 10% para alguén que pretenda adquirir local e arrendar, pode ser moi interesante.
Claro, pode ser moi interesante, e hai que ver a oportunidade, porque ademais tamén estabas a falar das cargas, non? Das cargas impositivas que ten o goberno polo feito de ter aí un local, non? Que si o IRPF, o tema do patrimonio, ás veces non valoramos iso.
A ver, comprar un local, deixalo valeiro co pura expectativa de que vai a incrementarse o seu prezo, pois ten obviamente riscos. Ten riscos, aparte que supón un gasto anual, que como ben dís, está vía imposto de renda, donde polo puro feito de ter un local imputase che unha renda. Está o imposto de patrimonio para aqueles que teñen un patrimonio inmobiliario considerable. Está o imposto de bens inmobles, o que se chama, o que se conoce como a contribución. Están os consumos mínimos de suministros, de auga, de luz, están as pequenas reparacións que haxe que facer, que nun local baleiro sempre van a ser maiores que nun local ocupado. En definitiva, manter un local sen arrendar pues ten un coste considerable, sobre todo tendo en conta o perigo de que o precio non vaya a subir.
Claro, no, nestes momentos, ademais, no, revalorizar non moito.
O mercado dos locales, do mercado inmobiliario é o máis dinámico, pero un local revalorizarase na medida en que seña arrendable a un precio atractivo. Si o comercio da zona está parado, pois vai ser difícil de arrendar, vai ser difícil de rentabilizar. Nas zonas dinámicas, obviamente, pois o prezo vai ser superior. Entonces hai que manter o equilibrio entre o que alguén está disposto a pagar polo local e o prezo polo que vai arrendar.
Ás veces hai que ceder un pouquiño, pero gañan todos.
Sí, evidentemente, como en todo negocio.
Claro. Antes falaches tamén da importancia de valorar ben un local, ¿no? A hora de comezar con un novo negocio ou poñer un negocio, da igual, calquera persoa que decida, ¿no? Que non temos que quedarnos solamente co tema de que local máis grande, máis confortable, máis bonito, senón, a ver, a cantidade de persoas que me pode dar este local, a rendabilidade tamén que me pode dar este local, ¿no?
Efectivamente, o que temos que valorar cando emprendemos un negocio, en canto a ubicación, primeiro que tipo de negocio vamos poñer, non é o mismo poñer un abogado empece de novo, que non vai necesitar estar a pé de calle, probablemente unha entreplanta lle sirva, que un comercio minorista que queira ter presenza na rúa. Non falamos de comercio por internet porque tampouco necesitará estar a pé de rúa, pero un comercio que queira ter presencia e que queira vender co xente que pasee, pois a ubicación é importantísima. Que ocurre cos locales ás veces? Comentaba antes que eu personalmente estou vendo unha alta rotación de negocios que están aquí, que se cambian para a rúa do lado porque é máis barata. Ten que analizar sempre o titular do negocio, que vais analizar sempre o coste de oportunidade de canto está pagando polo local e que número de xente lle entra. O mellor 100 metros máis aló pois vai pagar a mitad, o número de xente que lle entra é a mesma. Entonces, obviamente, vai ir ao local, ten metro máis alá, que vai estar a metade de precio. Que podemos conseguir ás veces cando os propietarios locales son excesivamente optimistas respecto da renda que poden percibir? Pois si de repente nunha zona os propietarios dos locales estiman que teñen que pagar a 1000 euros ou a un precio metro, non se arrendan, empeza a haber locales baleiros, o tránsito de persoas é inferior, nos pode ocurrir que unha zona que era dinámica en canto a negocio, que se vaya quedando baleira de negocio, claro. que os titulares de negocios se vayan desplazando, e o que antes era algo que era potencialmente atractivo, pois seña de repente atractivo, e o que engana son os propietarios locales da nova zona.
Queda unha zona deprimida. Ao final estamos terminando con unha zona entera.
Exactamente.
Temos moitos locais pechados na Mariña agora mesmo, hai moito, non? Parece que hai moito.
Eu creo que sí. A ver, como comentaba, o que estou observando é unha alta rotación de negocios que se abren, que se pechan, que cambian. Os locales que están ubicados, que teñen unha moi boa ubicación, están codiciados, porque aínda que sexan máis caros, pois a ratio entre prezo que pago polo arrendamento e ingresos que podo xerar no negocio pois sigue sendo atractiva. Pero sí é certo que é unha percepción persoal que comparto contigo, que sí que hai bastantes locales baleiros.
Pois teremos que valorar, teremos que poñer nunha balanza e pensar se compensan gañar un pouquiño de diñeiro, non todo o que pensábamos, pero a lo menos sacar algo e todos gañan, todos.
E a todo eso temos que sumar o número de xente que está pola labor de emprender, pola labor de poñer un negocio que precise de local, que como sabemos, pois hai moitísimos negocios que non precisan de local, que non precisan estar a pé de rúa.
Tamén é verdade, non precisan estar cara a xente, como dicías, o comercio detallista fronte a un bufete de abogados ou outro tipo de
negocios. Ou a venta por internet, que prácticamente non necesita de presencia na rúa.
Temos con nos tamén a Pablo Rivera, o deputado da Deputación de Lugo de Promoción Económica. Que tal, Pablo? Como estamos?
Boa tarde. Hola, moi boa tarde.
Que che está a parecer a xornada que se está a desenvolver aquí? Os temas que están saindo arriba da mesa, a situación, o contexto no que estamos a vivir agora mesmo?
Pois, home, as xornadas son interesantes. Había plantexado o propio presidente da Federación de Comercio da Mariña fai un par de semanas, non? E a verdade é que o felicitei, porque creo que este tipo de xornadas son interesantes, non? E sobre todo para dar a coñecer cales son os problemas. Como decía eu, un dos obxectivos era tamén escoitar, porque moitas veces as administracións estamos un pouco de costas de cara aos problemas reais que ten a xente. E decía que temos un problema, evidentemente temos un problema todos, teñen os emprendedores, ten o pequeno comercio, vemos desgraciadamente como día tras día abrimos as páxinas do periódico, perdón, en negocios tradicionais, negocios centenarios, pois pechan. Sabemos que, tamén como comentaba, que o relevo xeneracional e todo o que elo conleva, non? A transición digital e alfabetización digital que son necesarias, pois son un problema, están aí, pero non se acaban de solucionar. Tampouco teño tan claro que sea o único problema que existe tamén, non? Pero evidentemente o pequeno comercio esmorece. Ainda así, eu digo que non hai que ser tan negativos, non? Eu creo que as administracións temos a obriga de facer un análise responsable de do que está pasando e ir da man de quen sabe cales son os verdadeiros problemas, que son o pequeno comercio, o pequeno negocio, e todo iso temos que tratar de axudar. Non sei sempre se con inxeccións económicas, que é o que eu plantexaba, se simplemente, pois, o mellor tutelando, pero facendo non desde o paternalismo económico, sino desde dar aquelas cuestións que nos demanden os propios comercios, os propios comerciantes. Oye, pois, o mellor, se teñen esa necesidade de facer transición digital, pois, o mellor hai que facer crear esas figuras de asesores tecnológicos, como tratamos de facer alguna vez dende a institución, que é un proxecto que me parece interesante abordar, non? Ofrecer esa figura que lles faga un acompañamento dende o posicionamento en internet, hoxe é fundamental, non? Se o comercio esmorece, o mellor tamén é necesario por o menos valorar outras posibles opcións que fagan compatible o comercio máis tradicional cun comercio adaptado a nova necesidade, porque a realidade, e insisto, que a Mariña resiste mellor que outras comarcas da provincia, e que a xente cada vez lle costa máis ir a súa tenda de toda a vida a comprar. Se poden facer por internet, fano por internet.
De feito, se están facendo constantemente todo tipo de proxectos para impulsar o comercio tradicional, a hostelería da zona, desde as federacións de comercio de hostelería, dende a Diputación, dende a Xunta de Galicia, dende os concellos. A verdade, todas as administracións tentan, ¿no? O que non sei é se seremos quen de conseguilo de cada vez.
Sí, esa é a gran cuestión, non é a grande pregunta de si entre todos o vamos a conseguir. Desde logo somos conscientes que o problema hai e que se poñen se plantexan medidas para tratar de resolvelo, non? Dende a mellora nas infraestructuras, que aquí na Mariña pues, supuxo un reporte de concellos como Ribadeo ou Foz ou Barreiros incluso, non? Autovía do Cantábrico, evidentemente todo eso contribúe a que foi unha das grandes carencias que tuvo a Mariña tradicionalmente para poder facilitar o despegue do comercio, non? Evidentemente tamén a Mariña ten, como digo, esa capacidade de mellor soportar mellor, porque ten unha realidade social aparellada a súa economía que a fai distinto o resto de comarcas, non? A inmigración, o repunte turístico, da hostelería, pois converten esta Mariña pois nun dos principais sectores punteiros nese ámbito, no ámbito turístico, e para iso hai que poñer moito empeño, fomentar a promoción turística, facilitar que a xente se quede nestos concellos e ofrecer oportunidades de futuro.
Tamén dende a Deputación impulsan todo tipo de accións de formación e emprego, ¿no? Que veñen moi dirixidas tamén para xente máis nova, ademais, que tal están a funcionar?
Bueno, pois estamos precisamente nese momento de seleccionar a 60 mozos e mozas desta provincia no programa Aprende, Bota Raíces no Rural, para que darles unha oportunidade, ¿no? Bueno, desde logo eso ben fixado de Europa. O itinerario está claro, hai unha carencia formativa importante, e ao mesmo tempo, unha vez que formamos esos xóvenes entre 16 e 30 anos, hai que darles unha oportunidade. Eu non digo que non é doado, non resulta doado, porque existe unha certa desinformación, a veces hai un exceso tamén de axudas, non? Por todos os lados. As empresas a veces ao final tamén están cansadas, pero tamén hai un exceso de burocracia, non? O se falaba nas xornadas, non? Creo que lembro-me perfectamente como unha empresaria de unha zona de montaña moi coñecida me decía que ela non, os políticos non os pedía axudas, non lle facían falta, non, pero sí que lles pedía.
Que non molestaran, non?
Non, básicamente, non? Pero decía que o que non quería eran que se puxeran trabas burocráticas ou a súa expansión de negocio, non? E que a veces pois era un das principais trabas que achacan os emprendedores a poder desenvolver o seu, pois desde unha licencia de ampliación, unha licencia de inicio de actividade, esas cuestións que son tan básicas, aparentemente, ao final se acaban complicando. Entonces eso a veces é tan sinxelo.
Eso para moitas veces, ¿no? Supoño que Antonio, que está acostumado tamén a asesorar neste caso,
suscribo por completo a opinión da empresaria, decir, o que dis que a administración o que non pode facer é estorbar. Estamos nun país en que a burocracia é terrorífica, o sea, a ratio que temos de papeleo, de trámites administrativos para poñer algo en marcha respecto a Europa é terrible. E non é cuestión de que teñamos demasiadas administracións, non. É cuestión de unha falta de organización nos trámites para aperturar. O famoso portelo único é de todo menos único. Aquí empezas a avanzar de administración en administración, tens un proxecto inicial, queda xente polo camiño, como comentaba antes o alcalde de Foz, porque ao mellor dá un saltiño, vai a Valença do Miño e resulta que lle moito máis sinxelo abrir un negocio que abrirlo aquí. E como non hai fronteiras, como toda parte positiva ten o seu efecto negativo, é certo que estamos xa moi ben comunicados, entonces de igual maneira que a xente pode chegar aquí, a xente tamén pode coller e irse a outro lado.
Pois temos que falar tamén se hai un éxodo ou non de persoas e de emprendedores. Como falaches do alcalde de Foz, temolo aquí sentado con nos, damos ya ben vida. Que tal, Fran Cajoto, como estamos?
Bos días, encantado de estar aquí con vos.
Pois aquí tamén participando nesta xornada, penso que sabes de intervir, non?
Sí, efectivamente.
Contanos un poquinho en que sentido.
Pois iba un pouco na liña, non? Que comentaban, pois, bueno, poñer en valor desde logo o traballo que fai a mancomunidade de concellos da Mariña, non, que me toca representar agora como presidente, pois de intentar convertir a Mariña nese xeo destino, facer un pouquiño, digamos, de nexo de unión de todos os concellos, de promoción e de generar unha oportunidade de negocio, non? O sea, generar o clima, digamos, de promoción turística, de posta en valor de todos os recursos que temos, pois para que realmente pois a iniciativa privada, non, as distintos empresarios e xóvenes, non, que queiran montar aquí un negocio, pois vexan esa disponibilidade, porque generamos unha atracción de turismo, non? Desde logo con distintos programas, con a web que se está ahora mesmo desenrolando e intentando generar pues ese turismo tranquilo tamén, ese turismo slow que leva por nome pois a mancomunidade, pois que en época fora do verán, non? En época de inverno que temos unha afluencia menor, pois conseguir que eses negocios continúen e xerar emprego, non? Xa pola parte da mancomunidade.
E hai moito que facer tamén aínda en promoción turística, porque segundo dicía precisamente aí un sintres, José Carlos Paleo, aínda estamos comezando, temos moito moito por traballar, non? Moito por evolucionar.
Efectivamente, hai moitas zonas que nos levan a dianteira, o que sí, o bon que ten, igual, ir un pouco detrás, eu son nese sentido positivo, é que que tamén podemos aprender dos erros que cometeron os demais, non? Entón, que a promoción sexa sostible e prolongada no tempo, non?
Seguimos aprendendo e convertindo a nosa zona nun reducto, ¿no?, de turismo, pero ben cuidado, sostible, medioambientalmente agradable, para descansar e para disfrutar, non ten por que convertirse en algo masivo.
Efectivamente,
como en outros lares, ¿no? Efectivamente.
Buscamos un turismo de calidade e ás veces o que pasan de moitos puntos é que morres de éxito, ¿no? De éxito desa afluencia masiva que ao final pois o turismo non se sostén, porque se volve completamente inatractivo, non, por decir un término que non se pode empregar, non? Aparte, ten que ir acorde co tamaño dos concellos, cos servicios que podemos prestar. Sempre temos que prestar, o turista ou que nos veña a visitar ten que sentirse a gusto, e non podemos masificar unhas zonas que de por sí, pois, por exemplo, en época de verán xa están, digamos, nunha capacidade para as infraestructuras que temos cercano, non, a esa barreira, non? O que temos que intentar diversificar, apostar pola calidade, apostar por outro tipo de turismo, non? E a Mariña, estamos en Foz, eu represento o Concello de Foz, pero non só a costa, non? Ten toda a parte interior que é tamén maravillosa.
E aquí se ve ben porque estamos no edificio do Cenima de Foz, que é precisamente o centro neurálxico, a aula virtual do turismo mariñán, máis ou menos que onde ten que vir un para saber onde ten que ir despois. Imos despedir a Antonio Dorrego, que lle teño aquí, e seguro que ten que participar tamén na mesa de debate. Unha última pregunta, a raíz da túa experiencia, quero dicir, asesorando a xente en iniciativas de emprego e demais, pensas que, por exemplo, as empresas turísticas aínda teñen unha cabida para que nazan novas empresas turísticas e un percorrido importante aquí na nosa zona?
Sí, evidentemente, sí, a resposta ten que ser positiva, pero como decía Fran, non podemos seguir facendo o mismo que estuvamos facendo hasta agora, porque temos que rachar coa estacionalidade. E para rachar personalidade hai que ofrecer algo alternativo durante todo o inverno. Durante o verán temos unha ocupación hoteleira moi elevada, a capacidade hoteleira, verdad, que foi aumentando nos últimos tempos, que foi aumentando non só en cantidade, senón tamén en calidade. Cada vez temos máis tratamentos hoteleiros de máis calidade, pero sí que cabe investimentos en cousas alternativas, que obviamente non podo dicir cales son, senón
sí. Non podemos acabar coa iniciativa de determinadas persoas que teñen unha idea fantástica. No, esperamos que saian moitísimo.
Si o supera, estaría encantado de transmitirlo.
No, pero bueno, que saian e que saian adiante, que cando un ten unha boa idea ten que resguardala tamén, eh? Moitísimas gracias por estar con nos, Antonio. Deixamos que siga na mesa e seguimos a falar cos nosos invitados, que están a pasar por aquí todos amablemente, pero despois deste alto no camiño para publicidade.
Gracias a vos e boas tardes.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. Talleres Ual, especialistas en chapa y pintura. Talleres Ual repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres Ual hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres Ual realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres Ual ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres Ual, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres Ual.
Seguimos en directo aquí en Costa Viva. Estamos a falar de emprendemento, a falar de iniciativas empresariais e tamén da potencialidade turística que ten a nosa comarca, que é fantástica. Bueno, pues como estamos aquí, pues penso que da mellor da provincia, aínda que seguro que Paco Rivera vai dicir que non, porque temos tamén a Ribeira Sacra e moitas cousas máis na provincia, ¿no? Pero tamén dende a Deputación temos axuda en materia turística. Eu penso que están últimamente, nestes últimos anos, a impulsar bastante ese asunto e tamén, por exemplo, a gastronomía, ¿no? Con esa campaña de Para Comer Lugo, a campaña para Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Estamos apostando pola nosa provincia. Sigo a decir que penso que somos moi descoñecidos, non só en España, senón tamén no resto de Galicia, ¿eh?
Sí, pero efectivamente é un dos grandes encantos. Me decía unha persona que coñece bastante ben o tema, que gran parte do noso éxito é o noso descoñecemento, ¿no? Eso nos fai traballar a prol da calidade, da excelencia no ámbito turístico. Evidentemente, o turismo é un dos pilares básicos da estrategia desta nova etapa na Deputación de Lugo. Fíxate, mira, onte mesmo viñamos de celebrar o Consello Provincial de Turismo, onde dábamos conta precisamente de todo o traballo que se leva feito durante todo o ano 19, e se esbozaban as liñas básicas da estrategia turística para a provincia no ano 2020. E vai haber unha aposta clara, entre outras moitas cousas, non? Do que ven sendo máis habitual, como pode ser a asistencia a feiras de carácter internacional, precisamente para aproximarnos e acortar esa fenda de descoñecemento que sí que existe, non? Vamos a apostar por a innovación tecnolóxica, non? Hoxe creemos que a tecnoloxía e o turismo están íntimamente ligados, que teñen que ir da man, e se está a traballar nesa liña, no desenvolvemento dunha aplicación móvil que está mente de visitas virtuais, de que os concellos pois que son potencialmente turísticos podan participar, e tamén se están estudiando aspectos vinculados a sinalética, non? A facilitación de determinadas ferramentas que permitan achegar o turismo a todo o mundo, non? Ese é un pouco o traballo que se está facendo. Evidentemente a provincia é moi grande, a provincia ten grandísimos segredos que están ocultos, e como decía, como empezaba esta pregunta, é o que nos fai diferentes tamén, que a xente non nos acabe de coñecer, pois tamén ten ese punto, non? De que a xente que está moi vinculada ao ámbito turístico pois destaquen que somos a gran descoñecida, pero que cada vez somos lo menos, entonces hai que manter, claro, ese equilibrio, non?
Hai que vender que veñan a descubrirnos, que veñan, sí, a coñecer, sí, ese secreto. Pois moitísimas gracias por estar con nós tamén en representación da Deputación, que teñamos moita sorte. Materia turística e empresarial.
Gracias. Moitas gracias a vos.
Gracias, Pablo, boa tarde. E incorporaste tamén con nós, Mar López, a xerente do GALP, da Mariña Ortegal. Que tal, Mar, como estamos?
Buenos días.
Buenos días. A ver, contanos un poquinho como está o tema, porque dende o GALP tutorizáis tamén moitos dos negocios, tutorizáis, axudáis con esas axudas que proveñen de fondos europeos, e parece que están a florecer moitísimos negocios relacionados co mundo de mar, da gastronomía e da hostelería, pero ademais todo lo vinculado co tema marítimo pesqueiro, non? Como ves a situación?
A ver, nosotros tiñamos 5 millóns, máis de 5.700.000 euros para apoyar estas novas iniciativas, tanto de turismo como de outros tipos, non? De pesca, bueno, a día de hoxe quedanos 1.800.000. Uh-huh. O resto xa o temos executado. Bueno, no Objetivo Estratégico 2, que é o de turismo, concretamente, pois temos o 99% xa executado, seña que casi non nos queda presuposto. E sí que se financiaron proxectos de, bueno, pois de posta en valor do patrimonio cultural, posta en valor tamén dos produtos pesqueiros con restaurantes, non? Que se comprometen a utilizar produtos das lonxas locais e que traballan con outras empresas do territorio. Bueno, eu penso que foi bastante beneficioso para a zona, non? Porque se crearon moitos novos negocios, outros que non se crearon, pois ampliáronse, e sí que resultou bastante positivo. A pena é que non teñamos máis orzamento,
claro,
que a xente sigue preguntando. Pero
ainda queda 1.800.000 diseches, sí, pero ainda se pode optar ou non?
Para todo, no. Pero para o tema de turismo quedaría moi pouquiño, quedan sobre 17.000 euros.
Bueno, eso significa que a xente ten interese, que a xente, sí, está a emprender, sí, entón, sí, ¿no? Sí. Que ao fin e ao cabo do que estamos a falar aquí, de emprendemento.
Sí, sí. Ahora o que no objetivo que nos queda máis presuposto é no objetivo da NOUM, que é para posta en valor da pesca e, bueno, do sector pesqueiro, que tamén se pode xurde novos emprendedores, pois o mellor que quere montar ou ampliar pois peixerías ou temas, bueno, comercializadoras de peixe ou transformación de peixe.
Uh-huh. Cal sería o negocio, por exemplo, que máis chama atención dos que naceron o aveiro de este tipo de axudas do GALP, que é máis chamativo, máis innovador, máis curioso, sen deixar os demais de menos, sí, pero por exemplo algo que non concebíamos?
Sí, así de proxectos productivos, pois está sobre todo nesta última temporada que saleu moito en prensa, o dos apartamentos Mi Tesoro en Viveiro. Uh-huh. Que son unhas casas como dos hobbits.
Sí.
Entonces ese está chamando moito a atención, e tamén chama moito a atención o laberinto da Mariña en Ribadeu.
Bueno, pues son iniciativas interesantes.
Tanto, bueno, aparte de crear sinergias con outras empresas do territorio, que traballa con empresas de turismo activo e uh-huh. Outras empresas.
Pues, e tamén a nivel de produtos, por exemplo, a mí chamoume atención outro dos negocios de Ribadeo, que era o tema dos bombóns con algas.
Tamén, sí.
Que son moi chamativos. Sí. Sí,
e a cerveza artesada Mariña tamén.
Tamén.
Elaborada con auga de mar.
Bueno, entón, que podemos facer? Poden sair a outra liña próximamente? Cando poden optar a máis axudas para seguir a montar negocios deste tipo?
A ver, a nosa convocatoria é aberta, entonces poden presentar cando queiran. O que pasa que despois, como é por concurrencia competitiva, pois hai un momento, o a 1 de marzo, e cando se fai a selección dos proxectos presentados hasta ese momento. Despois, a última convocatoria sería 1 de marzo do ano que ven.
Bueno, hai que ir apurándose, hai que ir presentándose os proxectos e facendo maquinar a cabeza para que saian esas ideas importantes para promocionar a nosa comarca. Tamén temos aquí outro dos representantes do que o patrimonio, a cultura e o turismo da nosa comarca, da Mariña Lucense, que é o presidente da Asociación Terras de Miranda, Vidal Martínez. Que tal, Vidal Martínez Sierra?
Hola, bons días.
Bueno, a ver, como estamos a ver esta xornada emprende? Pensas, supoño que pensas que é moi positivo, porque sempre todo o que se fai llegar, pues é importante, ¿no? Pero que posibilidades temos?
Sí, a mí me parece que é importante que a xente realmente nos coñeza, ¿no? Que realmente a maioría da xente, bueno, a largo dos anos lógicamente xa van enterando, pero siga vendo xente que non son conoce concretamente os nosos programas. Entón, este tipo de xornadas creo que son interesantes, sobre todo a hora de ver exemplos distintos, como estaba falando Omar, que a xente inspirase e pode ir presentando. Eu creo que son as axudas interesantes, son potentes, quer dizer que Mar manexades vosotros 5 millóns de euros, nosotros manexamos 3 neste territorio, que bueno, que contribuye moito a dinamizar a nosa zona, ¿no?
Fálanos deses 3 millóns de euros que manexáis vos.
Sí, nosotros ahora realmente estamos rematando, porque esta non foi a última convocatoria hasta que surda o novo programa líder. Digamos que vamos a un período de transición, acabamos de rematar unha convocatoria que apenas, bueno, non era un montante, eran, digamos, os restos que nos quedaban. Nosotros prácticamente nos quedaban 180.000 euros, porque é nosa zona moi dinámica. Aquí realmente todos os fondos que ponga son poucos. O sea, esa é a realidade. Somos dos que máis proxectos temos de Galicia, temos unha media de 30 tanto proxecto por cada convocatoria que facemos, por tanto nos quedan en carteira moitos. Apenas cubrimos 10 ou 12 proxectos, non? Porque temos un...
Pero se quedan en carteira moitos, e que hai moita idea, entón, non?
Moita. A Mariña é moi dinámica. É diferente a outra serie de territorios, non? Hai zonas onde descosta realmente cubrir, pero nosotros nos queixamos de falta de fondos. Esa é a realidade. A veces nos plantexamos si divulgar máis ou non, porque nos dá rabia a cantidad de proxectos que quedan aí en carteira. Sería interesante que algunha administración, en este caso sería a Xunta, pensase na posibilidade de revisar cantos proxectos quedan en carteira e ampliar ese tipo de fondos. Por lo menos sería, sobre todo unha zona como a nosa, que ahora mismo estamos con unha crisis importante, sabemos o que está pasando, unha serie de industrias, bueno, pues si hai ideas e a xente quere apostar, pois aí está, ¿no? Sería bon ampliar.
Pois aquí estás falando de que hai moitas ideas e tedes todo o micrófono abierto. Gustaríame que me dixerais como veis a situación, porque eu iniciaba este programa falando con Paleo, sinalando que o mellor a xente ten medo a innovar, ten medo a iniciar unha actividade empresarial, temos medo ao fracaso, aos papeleos, ás perdas económicas, enseguida acabasenos un poquinho ánimo. Eu pensaba que estábamos nese punto, pero o teu punto de vista é moito máis optimista. Como de esos demais? Fran, alcalde de Foz, presidente da Mancomunidade tamén agora.
Sí, pois desde logo poñer en valor esa valentía, ¿no? Porque hai que ter esa valentía para emprender, hai que ter esa valentía para poñer o teu patrimonio, a túa idea, que ás veces son proxectos incluso persoais de vida, ¿no? Loitar por eso e conseguir montar un negocio que en moitos casos pois son casos de éxito, ¿no? O sea, aí está a vista de todos, o sea, unha boa idea, evidentemente. Nosotros desde a administración, o que falaba tamén o anterior ponente, pois Antonio Dorrego de Contresa Consultores, pois que desde a administración moitas veces ese papeleo, esa burocracia interna que temos, pois que desbotan esas ganas de emprender, digamos, capital estranxeiro que non está acostumado pois a eses trámites tan farragosos, non, pois pode irse hacia outro lado. Eu o que procuro tamén sempre desde o concello, pois o que temos que procurar todos, eu penso, é agilizar, non, esas licencias de primeira ocupación, esas licencias de construción, esas de reformas dos locais. Moitas veces, non, vaise poñer unha empresa grande, hai que facer un plan parcial. Sabemos todos o que conleva iso de informes sectoriais de distinto ámbito, de carreteras, de trenes, de augas, de todo ese papeleo, intentar agilizarlo, porque ás veces perdemos unha oportunidade de negocio, non? Unha oportunidade de negocio importante, que se instale unha empresa de grandes dimensións pois na Mariña, pois é unha fonte de emprego, desde logo, de riqueza, non? Iso que temos que favorecer. Desde as administracións, pois, ademais das subvencións, pois intentar afloxar pois esa carga impositiva que nos primeiros anos pois teñen as empresas, sobre todo, non, que cando provoca esa inversión non tes ese retorno, non? Non tes ese retorno de diñeiro, o modelo de negocio está lo desarrollando e todavía non tes pois eses ingresos, non? Entonces, desde o propio concello, non, o que traballamos é para bonificar ese IBI pois as empresas que fomenten o emprego neses primeiros anos de vida, non? Que queremos cambiar esa ordenanza. Ao final ten que ir un pouquiño por aí, non? O sea, apoiar a todo o emprendemento, apoiar as empresas, sabemos que é riqueza para o territorio, e ainda que falamos do turismo, non? Non só temos que ser turismo, temos que abarcar moitos ámbitos, porque temos un sector da madeira potentísimo que todavía se pode desarrollar. Co sector eólicos temos vestas en viveiro e ainda se van seguir promocionando parques eólicos na Mariña, que temos ainda moito ámbito para avanzar nese, non? Ademais, cando hai unha tecnoloxía xa madura como é a propia xeneración eólica, pois hai moito para avanzar e temos moitos sectores que podemos ser punteiros se traballamos ben e as administracións ás veces pois non poñemos esas cortapisas, non, que hai.
E como vestimar?
A ver, no noso caso hai bastantes iniciativas, bastantes emprendedores, sobre todo de xente nova, que é o que máis nos chama a atención, sobre todo mulleres tamén.
Hai moita muller.
Sí, moitas mulleres e xente nova. Xente nova ou xente xa maior, como por exemplo a promotora dos bombos de mar, non? Entonces, eu o que vexo é que unha das trabas máis importantes é o tema burocrático. Moita xente bótase para atrás por eso, porque, bueno, as nosas axudas, por exemplo, o plan de empresa que hai que cubrir é moi complicado. E tes que controlar para poder cubrilo. Despois, outra cousa que era o que decía Fran, que claro, en temas de, por exemplo, de en investimentos que teñen que incluyen obras ou que teñen que facer algún tipo, solicitar licencias ou permisos, da administración é lentísima. Entonces, ao mellor aprobas un proxecto e queda sin executar, pois porque non teña licencia no momento que ten que tela, pois dun concello.
Que pena.
Sí. Entonces, eso terían que axilizalo máis a administración, todos os trámites, non só de concello, sino entre as propias administracións. Sabes, porque ao mellor pois tes que solicitar un informe de turismo, non cruzan os datos coa Consellería do Mar ou bueno, é todo moi lento. Entonces eso bota para atrás a moita xente.
Bueno, pero a idea está clara, hai ganas, hai xente e hai mulleres emprendedoras, que ademais tamén hai liñas de axudas para as mulleres emprendedoras. Vidal, por onde camiñaríamos se quixéramos poñer un negocio, por exemplo? Por que lado tirar?
Buf, ahora mismo está claro que todo o mundo sabemos que o turismo é unha das potencias, pero sigo dicindo o que decía Fran, non todo ten que ser turismo. E nosotros tamén deixamos moi claro que nosotros non é turismo por turismo, nosotros queremos que o noso turismo tire do resto dos sectores, sobre todo o sector primario. Queremos baixar ese turismo experiencial precisamente en esos produtos que tenemos de huerta, por exemplo, non, ou pesqueiros. Tenemos un turismo que veña aquí a ver como é a vida do noso agricultor, do noso pescador, e teña posibilidades de degustar esos produtos de primeira man aquí na zona. Eso creo que é importante, que tire, que a xente siga vivindo no campo da pesca. Eso sería o que realmente sería un elemento diferencial, porque si é turismo, despois simplemente o que digo, o que non queremos son parques temáticos, es decir, así vivían os agricultores, así vivían, pero non, que queremos que o que ven aquí vexa verdade, vexa autenticidade, es decir, o que tú estás vendo é o que está facendo este señor, ahora está cultivando e vas a probar ahora mesmo, e ese producto da pesca que acaba de chegar a Lonxe Amburela o vas a comer aquí en este restaurante e vas a ter a posibilidad de ver a calidade que temos nosos produtos, o noso sector primario. Eu creo que eso é importante, e aí temos un potencial grande, e por suposto todo o tema da industria, a nosotros non son grandes empresas, pero tamén eso non hai que deixarlo a un lado, lógicamente nosotros somos un complemento, creo que importante, de todo este sector productivo que ten que haber na Mariña.
Que posibilidades llevemos a Mariña Lucense de aquí a 10 anos? sobre todo na crise na que estamos agora mesmo. Estou a falar da crise, tanto da crise de Alcoa como da crise do comercio, a chegada de Amazon, Internet, e agora coa crise do coronavirus, que todo o mundo está, por exemplo, que non é broma, están de repente anulando todas as reservas, as viaxes, todo o mundo está enclaustrado, temos todos paranoia, moito medo. Non sei, eu penso que estamos en caída, non sei se son moi negativa, que posibilidades llevemos a nosa zona, que aínda todavía ten moitísimo por desenvolver, de aquí a 10 anos.
Pois eu vexolle todas as posibilidades, de verdad. Hai un exemplo tamén, non é na Mariña, pero en Lugo, Rozas, non, aeródromo de Rozas, non, con investimento da Xunta, colaborando con investimento do Estado, non, do Ministerio de Industria. Como conseguir, pois, un nicho novo, como son os drones, non? O sea, generar un polo de atracción que están probando empresas de Israel, empresas empresas americanas, pois están aprobando aquí os seus produtos, están desarrollando aquí, ¿no? un segmento tan tecnolóxico e tan avanzado como son os drones, ¿no? Con todas as posibilidades que hai todavía de avanzar e de seguir evolucionando, ¿no? O mismo que dicen do sector eólico, o sea, o que desde logo que hai que aproveitar infraestructuras que xa están, darlles uso, como era neste caso o aeródromo de Rozas, que estaba paralizado, ¿no? Sin darlle un uso, desarrollarse ao redor unha industria aeronáutica enorme, que ademais xenera postos de calidade, xenera empleos técnicos moi avanzados e moi cualificados, que ao final, pois co capital humano que temos na Mariña, en toda a provincia de Lugo, pois desde logo que somos capaces de iso, e de moito máis, non? O que hai que facer é iso, crear as condicións adecuadas, e que realmente, pois, unha idea tan brillante, non, como iso, como moitas outras que podemos desarrollar aquí, pois que se leven a cabo, non? Non poñer cortapisas e que evolucionemos.
Ben, todos positivos, entón. Pechamos programa,
sí,
positivo.
Creo que sí, que ser, muy positivo.
Ven, pues pechamos programa porque pechamos programa. Acábase aquí o tempo de Costa Viva. Aplauden. Está en este mismo momento, además, bueno, pues participando alguien ahí dentro. Como les decíamos, está paralelamente organizándose la jornada Emprende que impulsa la Federación de Comercio de la Mariña. Están en ese momento de mesa, de debate. Seguro que ha sido una gran tormenta de ideas, como también hemos tenido aquí otras cuantas. Os agradezco a todos vuestra presencia aquí, que ya habéis estado por aquí, y todos los que han pasado antes también, que están ahí dentro, y esperamos a todos nuestros oyentes que les hayamos transmitido al menos un mensaje positivo. La Mariña tiene muchísimas posibilidades, hay muchas ideas, y muchas de mujeres, fíjense qué bien, y lo que hay que hacer es no rendirse y ponerse en marcha. Como nos decía también el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, lo peor que podemos hacer ahora es estarnos quietos, porque cualquier inconveniente se convierte en un problema. Nos vamos a poner eso de lema en la habitación, en el cabecero de la cama. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que a las 2:20 hay más noticias en Mediodía en la Costa.